Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Švedska je potpisala zvaničan zahtjev za pridruženje NATO-u, dan pošto je objavila da će tražiti da uđe u vojnu alijansu 30 zemalja. U susjednoj Finskoj očekuje se da će kasnije danas poslanici zvanično odobriti odluku finskih lidera da traže članstvo u alijansi. Ukrajinska vlada nastavlja napore da završi evakuaciju svojih boraca iz Čeličane Azovstal, posljednjeg uporišta u južnom gradu Mariupolju, nakon što je oko 260 vojnika, od kojih su neki ranjeni, uspjelo da izađe iz prostranog kompleksa. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je 256 ukrajinskih boraca, citat, položilo oružje i predalo se, kraj citata, uključujući 51 teško ranjenog. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su 264 ukrajinska borca, uključujući i 53 koja su teško ranjena, prevezena iz elektrane 16. maja i odvedena na teritoriju pod kontrolom Rusije i da su u toku napori da se evakuišu oni koji su još unutra. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić smatra da dojave o bombama u Srbiji predstavljaju pritiske iz inostranstva, jer Srbija, kako je rekla, ne uvodi sankcije Rusiji. Javni objekti u Beogradu su posljednjih mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu bili meta lažnih dojava o postavljenim bombama. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zatražio je od predsjedavajućeg predsjedništva Šefika Džaferovića da podnese ostavku optužujući ga da je prekršio Ustav Bosne i Hercegovine. Povod je Džaferovićevo obraćanje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija 11. maja kada je poručio da se Bosna i Hercegovina nalazi više od 10 mjeseci u političkoj krizi te da je kriza izazvana prijetnjama vlasti Republike Srpske protiv Ustava BiH. Protiv 5 pripadnika vojne policije Vojske Republike Srpske podignuta je optužnica za ratne zločine protiv civilnog stanovništva nad Bošnjacima. U optužnici se navodi da se Zoran Nešković kao komandir zatvorskog objekta u poljoprivrednom dobru rasadniku Rogatici na istoku Bosne i Hercegovine i optuženi u svojstvu stražara terete za višestruko premlaćivanje, pljačkanje, seksualno zlostavljanje i ponižavanje i druge vrste teškog zlostavljanja zatvorenika u drugoj polovini 1995. godine. Američki State Department objavio je 16. maja ukidanje niza restrikcija vezanih za Kubu, koje se odnose na imigracione procedure, prenos novca i vazdušne veze. Administracija predsjednika Joea Bidena ponovo će uspostaviti program poslije više godina prekida kojim su olakšane imigracione procedure za članove iste porodice, ukinuti limite koji su do sada ograničavali prenos novca ka Kubi, povećati broj letova između SAD-a i Kube, kao i broj destinacija na Kubi pored Havane. Ova objava je rezultat revizije američke politike prema komunističkom režimu koju je pokrenuo Biden. U današnjoj emisiji još možete čuti. Članovi omladinske organizacije Princip iz Prijedora prijavili su policiji javni skup 31. maja jer žele da proslave rođendane Viktora Orbana, premijera Mađarske i vlasnika televizije Pink iz Beograda Željka Mitrovića. Tog istog dana kao i svake godine obilježava se Dan bijelih traka, početak progona Bošnjaka. Mirsad Duratović, bivši logoraš logora Omarska.
Iz jedne faze negiranja, sad se prelazi u neki treću fazu, neki treći korak, kada se pokušava čak onemogućiti porodicama, odnosno roditeljima, da obilježe to stradanje.
Zašto se u Crnoj Gori pokreće tema prava žena na abortus? Maja Rajčević iz Centra za ženska prava.
Imamo pokušaj Evropske pravoslavne crkve da se na neki način umiješa u pitanja reproduktivnih prava žena i u pitanju ograničenja prava žena na tjelesnu autonomiju. Imali smo ranije izjave Amfilohije koje su bile izrazito mizogine prema ženama.
Kako jedan od osnivača nevladine organizacije Da se zna, Aleksandar Savić ocjenjuje predlog zabrane Prajda koji je najavio desno orijentisani pokret Dveri.
Takav uopšte predlog je, dakle, zabrane slobodnog okupljanja jedne grupe ljudi je, možemo slobodno kažemo, fašistički. Mi negde nismo šokirani, ali mislim da to nikako ne sme da znači da ne treba na to da reagujemo i da ovo ne treba shvatiti ozbiljno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević i članovi omladinske organizacije Princip iz tog grada prijavili su policiji javni skup 31. maja uz obrazloženje kako žele da proslave 58. rođendan premijera Mađarske Viktora Orbana i 55. rođendan vlasnika televizije Pink iz Beograda Željka Mitrovića. Tog istog dana, kao i svake godine u Prijedoru, u Bosni i Hercegovini i u svijetu, obilježava se Dan bijelih traka. Na taj dan, 1992. godine, krizni štab grada izdao je naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima i nošenje bijele trake na rukavu. Tema Gojka Veselinovića.
Policijska uprava Prijedor potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je dobila zvaničan zahtjev za održavanje javnog skupa proslave 58. rođendana premijera Mađarske Viktora Orbana i 55. rođendana vlasnika Beogradske televizije Pink Željka Mitrovića. Zahtjev je podnijela omladinska organizacija Princip iz Prijedora u sjeverozapadnom dijelu BiH. Ni Orban ni Mitrović nemaju nikakve veze sa Prijedorom. Iz Prijedorske policije su istakli da će nakon razmatranja ispunjenosti uslova za održavanje javnog skupa o dozvoli za njegovo održavanje odlučiti u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju. U isti dan, 31. maja, u Prijedoru se obilježava Dan bijelih traka koji se smatra početkom progona i zločina nad nesrpskim stanovništvom u ovom gradu. Ove godine navršava se tačno 30 godina. Mirsad Duratović, bivši logoraš logora Omarska i predsjednik Skupštine Prijedora, kaže da se ovdje radi o provokaciji sa ciljem onemogućavanja porodicama ubijenih da odaju počast svojim najmilijima.
Iz jedne faze negiranja, sad se prelazi u neki treću fazu, neki treći korak, kada se pokušava čak onemogućiti porodicama, odnosno roditeljima, da obilježe to stradanje.
Kao rukovodilac okupljanja na zahtjevu za proslavu rođendana Orbana i Mitrovića naveden je zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević. Kovačević je kadar Ujedinjene srpske koalicijnog partnera Dodikovog SNSD-a. U žižu javnosti dospio je nakon niza uvreda koje je uputio sugrađanima katoličke vjeroispovijesti na katolički Uskrs 17. aprila ove godine. Na svom Facebook profilu napisao je kako im ne može čestitati praznik jer ih se gnuša zbog zločina, kako je rekao, katoličkog klera nad Srbima. On se nije javljao na pozive Radija Slobodna Evropa da pojasni razloge organizovanja skupa. Predsjednik ove partije Nenad Stevandić ističe za RSE kako Ujedinjena Srpska ne organizuje ovaj skup, već da to rade njeni kadrovi u svojstvu fizičkih lica.
Koji će njen član šta raditi i koji čiji će rođendan proslavljati, njegova je privatna stvar. Ne bdijem nad svakim članom čiji će rođendan i kakve će performanse baš raditi. Ja nisam portir u Ujedinjenoj Srpskoj, nego predsjednik.
Stevandić ne smatra spornim to što se ovaj skup održava na Dan bijelih traka.
On nije stanovljen kao oficijalni datum u gradu Prijedoru, niti kao oficijalni datum u Republici Srpskoj. I dok o tome nema saglasnosti i oficijelnosti, ne pada mi na pamet da se upuštam u bilo kakve rasprave ili, ne daj Bože, učešća u takvim poslovima.
Odgovore nismo dobili ni od zvaničnih organizatora iz omladinske organizacije Princip. Odgovor sa stavom gradskih vlasti o organizovanju spornog skupa nije stigao na upit RSE, a gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, kadar vladajućeg SNSD-a, nije odgovarao na pozive. Dan bijelih traka obilježava se u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab grada Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati su na javnim mjestima na nadlakticama morali nositi bijele trake. U zločinima koji su uslijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je 3176 osoba, među kojima je 102 djece. Oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Svi se ljudi rađaju slobodni i jednaki, s pravima i slobodom da budu što jesu. Da li jednaka prava i slobodu imaju pripadnici LGBT zajednice?
Mislim da nisu kod nas ljudi svjesni uopšte koliko oni nemaju prava.
Nisu toliko koliko oni misle. Mislim, vjerujem da je to neugodno da vas svako osuđuje radi vašeg opredjeljenja, ako možemo tako reći. Ali opet, sve je to stvar društva i okoline, navike i tradicije.
Veoma jes. Od porodice do društva, iskreno jes.
A sistemski?
i sistemski.
17. maj, Međunarodni je dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. Koliko smo zaista homofobični? Kako je živjeti među četiri zida? Da li biste mogli biti nešto drugo što niste 24 sata, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini?
Mi kad kažemo život nije četiri zida, stvarno nije. Izuzetno je teško. Teško je svest ljudski život na četiri zida. I kao da vi sad morate da se prikrivate, da se pravite u javnosti, da ste nešto što niste. Mislim, uvijek ljudima kažem, pokušajte. Pokušaj biti bilo šta drugo što nisi ti. Ne želiš, gušite, da ti je da vrisneš, da ti je da kažeš.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Srbija dočekuje 17. maj, Međunarodni dan borbe protiv homofobije, uz zahtjeve desničara da se zabrani ovogodišnji Pride, koji promoviše ljudska prava i ukazuje na probleme sa kojima se suočava LGBT zajednica. Više u prilogu Ive Gajić.
Pokret Dveri, koji će u budućem sazivu parlamenta imati 6 poslanika, najavio je da će u Skupštini tražiti da se u Srbiji zabrani Pride. Taj pokret je saopštio povodom Svetskog dana porodice 15. maja da vlast u Srbiji, umjesto da radi na merama populacione politike, svake godine radi na promociji homoseksualizma. Udruženje građana Da se zna bavi se između ostalog i mapiranjem i dokumentovanjem protivpravnog postupanja nad LGBT plus osobama u Srbiji, a jedno je od udruženja koje će učestvovati u Nedelji ponosa 2022. godine. Aleksandar Savić iz ovog udruženja poručuje da se na stavove desničara mora reagovati.
Takav uopšte predlog je da, dakle, zabrane slobodnog okupljanja jedne grupe ljudi je, možemo slobodno kažemo, fašistički. Mi negde nismo šokirani, ali mislim da to nikako ne sme da znači da ne treba na to da reagujemo i da ovo ne treba shvatiti ozbiljno. Prosto vidjeli smo kako se to, recimo, dešava u Poljskoj. Dveri zadnjih 10 godina se bore protiv LGBT plus zajednice, to onda idu prava žena i svi znamo kako to sklizne u jednu potpunu nedemokratiju. Tako da naš je negde stav da se na ovo mora reagovati, da kao građani i građanke svi imamo odgovornost da se borimo protiv ovoga. Mi smo već u prošlosti, čini mi se, 4 pravne reakcije imali na izjave članova Dveri, to uglavnom njihovih visokih funkcionera. Nažalost, pravne posljedice za sada nisu tu. Tako da negde važno je i da država i institucije počnu da rade svoj posao i krenu da ozbiljnije sankcionišu govor mržnje.
A s obzirom na to da su Dveri jedna od partija koje su desničarski nastrojene i koje ulaze u parlament, da li vas to na neki način brine?
Pa naravno da brine, jer kao što sam već rekao, dakle, videli smo kako to, recimo, izgleda u Poljskoj, kako izgleda u Mađarskoj. Dakle, Dveri su jedna politička partija koja se zbog manjka demokratije u Srbiji obraća Putinu. Znači, to vam je kao da se, ne znam, za ženska prava obraćate Jutki. I, okej, to je neka u ovom trenutku naša realnost, ali mislim da i opozicija i vlast treba da se zapitaju kako smo doveli do toga da, ne znam, nekih skoro 10% biračkog tela odluči da svoj glas ljudima poput Dveri, zavetnika, i da počnemo da kao društvo i kao politička elita se borimo sa tim izazovom.
Koje konkretne mere bi se najpre trebale preduzeti?
Pa ja mislim da je nekako najvažnije da se za početak poštuju zakoni. Dakle, ako neko hoće da ugrozi ustav time što će da zabrani slobodno okupljanje jednoj grupi ljudi, mislim da ne samo vlast, nego i opozicija to mora da najstrašnije osude. Da, kao što smo već pričali, da se, dakle, nasilje i govor mržnje ozbiljno sankcionišu. Mi smo u prošlosti, dakle, podnosili protiv Kiprijanovića, koji je bio deo Dveri, protiv Vladimira Dimitrijevića i nekih njihovih drugih funkcionera. Zbog ozbiljnog govora mržnje ti procesi traju predugo i uglavnom se završavaju tako što oni budu oslobođeni. Recimo, za Vladimira Dimitrijevića, kada smo dobili prvu presudu, prvostepenu presudu, izgovor bio da taj tekst nije bio dovoljno vidljiv. Dakle, to su smešni izgovori za nekoga ko podstiče netrpeljivost i nasilje nad LGBT zajednicom i ko je prosvetni radnik i radi sa decom u osnovnim školama.
Šta očekujete od Narodne skupštine, kako će reagovati ostale stranke koje su ušle u skupštinu na zahteve poput ovog koje je Dveri rekao da će predložiti.
Moram da priznam da iz nekako do sadašnjeg iskustva nemam nikakve očekivanja. Nadam se da će, dakle, pre svega opozicija ove stati u odbranu LGBT plus prava. Tu pre svega mislim da Moramo, koji negde jesu najveći saveznici, ali i na druge veće partije u opoziciji, jer u suprotnom pristaju da budu saučesnici onoga što Dveri rade. To isto naravno važi i za Srpsku naprednu stranku i ostale koji će očekivano vjerojatno biti s njima u vladi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Hrvatskoj su nevladine organizacije obilježile Svjetski dan borbe protiv homofobije, dok je službeno obilježavanje izostalo. Gradske vlasti su u središtu Zagreba postavile klupu u duginim bojama u spomen na 20 godina od održavanja prve zagrebačke povorke ponosa. Klupa je isto prije podne devastirana, ali je u roku od sat vremena postavljena nova klupa sa duginim bojama, pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj su nevladine udruge obilježile Svjetski dan borbe protiv homofobije, dok je službeno obilježavanje izostalo. Pomaci na bolje u ostvarivanju prava LGBT zajednice u Hrvatskoj i Evropskoj uniji postoje, ali i dalje pred nama velik posao, kazao je za naš program jedan od koordinatora udruge Dugin obitelji, Daniel Martinović.
Vidimo nekakve pozitivne pomake na razini Europske unije, donesena LGBTQ strategija, Europski sud za ljudska prava presuđuje da istospolni partneri moraju biti roditelji u svim zemljama. Vidimo promjene na lokalnoj vlasti gdje, ne znam, Zagreb, Split, Rijeka su i dalje nekako progresivne vlade ili ostale ili došle na vlast, ali opet eto, od države danas, ja koliko sam primijetio, nema službenog obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, iako prema nekakvom planu bi trebalo.
On je dodao da su zagrebačke gradske vlasti na spomen 20 godina od održavanja prvog Zagreb Prajda u parku Zrinjevac u središtu Zagreba postavile Rainbow klupu u duginim bojama, ali da je već za par sati devastirana. Gradske vlasti su odmah reagirale i u roku od sat vremena postavljena je nova klupa u duginim bojama. Psihologinja Marina Štambuk predstavila je rezultate prvog istraživanja iskustva i potrebe mladih LGBTIQ osoba o njihovim iskustvima u obrazovanju, kojeg je provela u suradnji sa udrugama Dugin obitelji i Lori.
Možemo reći da je visoki postotak njih izložen verbalnom nasilju od strane svojih vršnjaka. Ono što je pozitivno da su ti postoci puno manji kada je riječ o nastavnicima i stručnom osoblju, ali ipak postoje i negativna iskustva koje mladi doživljavaju od strane svojih nastavnika i stručnih suradnika u školama, koji su zapravo ljudi koji bi njima trebali stvarati sigurno okruženje u kojima se oni školuju.
Oko petinu srednjoškolaca i trećinu studenata zna kome treba prijaviti nasilje koje je usmjereno na njihov LGBTIQ identitet, na čemu očito treba još poraditi, dodala je. Ona je prenijela i zapažanje da su srednjoškolci pripadnici LGBT zajednice bili pod pritiskom kada su u školi organizirane debate na teme poput njihovih prava.
Mladi su izrazili nezadovoljstvo postojanjem debata gdje se debatira o LGBTQ pravima i to je zaista apsolutno neprimjerena metoda nastave. Debata je dobra metoda, ali ne debata koja debatira ljudska prava, jer prava LGBTQ osoba su ljudska prava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kako se u Srbiji mijenja narativ o Rusiji? Putin je prijatelj Srbije, tako su najviši zvaničnici u Beogradu govorili o ruskom predsjedniku godinama unazad. I upravo se tim tradicionalnim prijateljstvom i istorijskim vezama, ali i energetskom zavisnošću od Rusije i političkom podrškom oko Kosova, u Beogradu pravda to što se Srbija nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Rusije. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iznenadio je u jednoj od posljednjih izjava, jer je naglasio da je šteta koju Srbija trpi zbog toga što nije uvela sankcije ogromna. Ton izjava menja se u posljednje vrijeme i kod drugih zvaničnika. Pogledajte na slobodnaevropa.org kako se u Srbiji menjaju stavovi o sankcijama protiv Rusije.
Otkud u Crnoj Gori priča o pravu na abortus, zašto se ona pokreće i sa kojim ciljem, pitanja su koja su se nametnula nakon jučerašnje emisije na javnom servisu, a u kojoj su na tu temu raspravljali predstavnici medicinske struke, građanski aktivisti, ali i predstavnik Srpske pravoslavne crkve. Pravo žene na prekid trudnoće u pravnom sistemu postoji od 1974. godine i do sada ga niko nije dovodio u pitanje. prilog Predraga Tomovića.
Maja Rajičević iz Centra za ženska prava u izjavi za Radio Slobodna Evropa vidi upravo Srpsku pravoslavnu crkvu kao instituciju koja vrši pritisak za otvaranje teme koja je zakonski regulisana prije gotovo pola vijeka.
Imamo pokušaj Srpske pravoslavne crkve da se na neki način umiješa u pitanja reproduktivnih prava žena i u pitanje ograničenja prava žena na tjelesnu autonomiju. Imali smo ranije izjave Amfilohije koje su bile izrazito mizogine prema ženama. Potom sad imali smo ovu izjavu Joanikije koja se osvrnula na situaciju sa Ustavnim sudom Amerike gdje također prijeti ograničenje prava na abortus. Tako da je ovo jedna tendencija koja je kontinuirana i na koju mi moramo adekvatno da odgovorimo. Na svu sreću, zakoni Crne Gore štite prava žena i omogućavaju siguran prekid trudnoće do 10. nedjelje trudnoće i to je nešto što je u ovom trenutku nesporno.
Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se to pitanje otvorilo i u drugim državama u kojima je također pravno regulisano, što, kako kaže, ukazuje na tendenciju konzervativnih struktura u tim društvima da utiču na forsiranje u javnosti stavova koje oni zastupaju.
Da budem iskren, nije ni meni jasno zbog čega i baš u ovom trenutku i šta je u suštini iza pozadine svega ovoga, ali da se kao pitanje otvara. Otvorilo se u brojnim državama u kojima je ovo pitanje također bilo riješeno, posjećio samo od Poljske, Hrvatske do nekih drugih država. Konzervativne težnje u pojedinih segmenata društva vjerovatno dovode do toga, a pitanje izbora teme, a pogotovo ako se to tiče medija, leži naravno na onome ko odgovara za uređivačku politiku i za jednostavno aktualnost date teme u odgovarajućem trenutku. Mada još jednom kažem, dobro je znati u ovakvim okolnostima šta ko misli o određenoj temi.
Direktor Medija centra Goran Đurović kaže da mu nije jasno koji su motivi za otvaranje ove teme kada za to, kako je ocijenio za Radio Slobodna Evropa, nije bilo kakvog konkretnog povoda.
Nije mi baš jasno zašto se pojavila sada potreba da se razgovara o ovoj temi kada u Crnoj Gori nije bilo kakvog povoda, rekao bih, da se ova tema otvori. Koji su motivi javnog servisa? Ja zaista ne znam zašto se u tom dijalogu učestvuju predstavnici jedne vjerske zajednice, a ne drugih. Također mi nije poznato. To su pitanja koje bi trebalo da odgovori, naravno, management javnog servisa.
Podsjetimo, grupa aktivistkinja i građanki okupila se sinoć ispred zgrade Radio Televizije Crne Gore protestujući zbog emisije o pravu na abortus koju je organizovao javni servis. Negodovanje je posebno izazvalo učešće u emisiji predstavnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Gojka Perovića, koga su učesnice protesta dočekale povisima negodovanja. Na protestu su nošene parole, dalje ruke od mojih jajnika, abortirajmo klerofašistički mrak, ženi ženino, popu popovo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nije novost da se javne nabavke zloupotrebljavaju u interesu pojedinaca i političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. To omogućava Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koji javnim institucijama daje previše prostora za zloupotrebe javnog novca. Da bi se to spriječilo, potrebno je promijeniti taj zakon koji se već 2 godine nalazi u parlamentarnoj proceduri. Više u prilogu Ermina Zatege.
Kako institucije u Bosni i Hercegovini troše javni novac, dobro ilustruje primjer iz Brčko distrikta. Tu su rukovodioci nekoliko pravosudnih institucija odlučili raspisati javni poziv za kupovinu poklona koje će nositi kolegama na žalost u slučaju smrti njihovih najbližih. Tako traže najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kafe, šećera, keksa, soka i voća koji se po bosansko-hercegovačkim običajima obično nose u takvim prilikama. Da ne bi trošili vlastiti novac, pravosudni službenici u Brčkom su zato planirali budžetska sredstva. Safet Pizović, direktor pravosudne komisije koji je potpisao ovu tendersku dokumentaciju, ne vidi u tome ništa sporno.
To su minorni iznosi. Nije to nešto oko čega treba praviti problem.
Gradonačelnik Brčkog, Esed Kadrić, se ograđuje od ovakve prakse. Ističe da vlada Brčkog distrikta nema ništa s tim. On je zatražio od pravosuđa da odmah ponište, kako je istakao, ovaj sramni tender.
Radi se o jednom nepristojnom postupku, najmanju ruku u ovom vremenu.
Izmjene zakona o javnim nabavkama koje trebaju uvesti više transparentnosti i odgovornosti u potrošnju javnog novca se u parlamentarnoj proceduri nalaze već 2 godine. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine je izbacio ovu temu sa dnevnog reda prošle sjednice, što znači da će nadležni u javnim institucijama moći nastaviti da zloupotrebljavaju novac građana Bosne i Hercegovine. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je zbog toga reagovala. Koga žele obogatiti, sebe ili svoje glasače? Pitanje je koje je postavila dan nakon što je parlament Bosne i Hercegovine odbio raspravljati o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Ivana Korajlić, direktorica Transparency International, organizacije koja već godinama prati javne nabavke, kaže za Radio Slobodna Evropa da postojeći zakon ima mnogo praznina, zbog čega se zalaže za donošenje novog.
Zakon sam po sebi ima mnogo praznina i u smislu sprečavanja sukoba interesa i u smislu samog adekvatnog nadzora nad provođenjem nabavki, prije svega sankcija adekvatnih za kršenje zakona, i zbog toga smo evo insistirali godinama da se unaprijedi zakon, da se pojačaju antikorupcijski mehanizmi, da se unaprijedi transparentnost, da se povećaju sankcije i da se ojača nadzor. Vidjeli smo da nije bilo od početka volje za tim.
Korajlić kaže da postojeći zakon daje previše prostora za manipulacije i zloupotrebe.
Zakon je takav da u velikoj mjeri omogućava zloupotrebe čak i kada je sve po zakonu. Dakle, da se unaprijed podešavaju uslovi tendera određenim ponuđačima, a da zapravo niko tu ništa ne može uraditi jer je procedura provedena po samom zakonu.
Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine je nakon 4-godišnjeg istraživanja objavio krajem 2020. godine studiju pod nazivom Da javne nabavke postanu javne. Studija je pokazala da su javne nabavke u Bosni i Hercegovini netransparentne, neefikasne, neekonomične, te da javne institucije u pravilu namještaju tendere, a pravosudne institucije gotovo uopšte ne procesuiraju zloupotrebe u javnim nabavkama. Europska komisija je u svom posljednjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine saopštila da je identifikovan čitav niz neefikasnosti, neopravdanog trošenja i nedostatka mehanizama kontrole u sistemu javnih nabavki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon što je Indija zabranila izvoz osnovnih žitarica, cena pšenice na međunarodnom tržištu porasla je na najviši nivo u posljednja 2 mjeseca, dok stručnjaci upozoravaju da sve veće cene hrane i energenata mogu pogoršati rizik od nestašica hrane, podstaći inflaciju, ali i nemire u mnogim zemljama, pišu svjetski mediji. Cene pšenice porasle su na maksimalan nivo 16. maja pošto je Indija uvela zabranu izvoza, povećavajući pritisak na troškove za hranu, dok su oskudne globalne zalihe uzburkale međunarodna tržišta, ukazuje Financial Times. Referentni indeks cena pšenice u Chicagu porastao je za čak 5,9%, najviše u posljednja 2 mjeseca. Cene pšenice ove godine porasle su za više od 60% usled ruske invazije na Ukrajinu, ističe Londonski list, dodajući da 2 evropske zemlje pokrivaju gotovo 1/3 svjetskog izvoza pšenice. Indija, drugi najveći proizvođač pšenice u svijetu posle Kine, najprije obećala da će popuniti prazninu na tržištima zbog smanjene proizvodnje iz Ukrajine, delimično zahvaljujući izuzetnoj žetvi od 7 miliona tona prošle godine. Međutim, Indija je preokrenula kurs tokom vikenda jer je domaća inflacija porasla na najviši nivo u 8 godina zbog rasta cene hrane. Iznenadna promjena usledila je posle 2 mjeseca žestokih vrućina u Indiji sa temperaturama i do 45 Celzijusa u delovima pšeničnog pojasa, ukazuje Financial Times. Čak i u najbogatijim zemljama svijeta veće cene hrane uzrokuju pritisak, ali naglašava američki list. Upravo se u najsiromašnijim zemljama posljedice ukrajinskog sukoba na cene hrane najoštrije osjećaju. U domovima širom svijeta, ističe Wall Street Journal, ljudi smanjuju potrošnju osnovnih namirnica ili ih zamenjuju jeftinijim alternativama. Cene futuresa za pšenicu u Chicagu porasle su za više od 50% od početka godine, dok su cene kukuruza porasle za više od 30%, a soje za više od 20%. U aprilu je indeks hrane Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu porastao za 30% u odnosu na isti mjesec prošle godine i 60% od 2019. godine, pre nego što je pandemija pogodila proizvodnju i lance snabdevanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
U srcu jedne od najpoznatijih podgoričkih lokacija, Park šume Gorica, koja je glavno mjesto za rekreaciju hiljadama stanovnika glavnog grada Crne Gore, nalazi se spomenik Partizanu Borcu, memorijalni kompleks koji je otvoren davne 1957. godine. Spomenik je svečano otvoren 13. jula te godine, na dan ustanka naroda Crne Gore. U ovoj kripti nalaze se posmrtni ostaci 97 boraca i narodnih heroja Jugoslavije, poginulih tokom Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine. Unutrašnjost ovog kompleksa obložena je pločama na kojima su ispisana imena sahranjenih boraca. U centralnom dijelu kripte, na zidu, piše: voljeli su slobodu više od života. Ko su antifašisti danas i protiv čega se bore? Koji su danas pojavni oblici fašizma? Da li možemo govoriti o povratku fašizma u Evropi? Da li jačaju revizionisti ili je počela svojevrsna revizija revizionizma? Ja sam Predrag Tomović, a ovaj podcast Radija Slobodna Evropa posvetili smo 9. maju, danu pobjede nad fašizmom. I koliko god je ponekada otrcana fraza da na mladima svijet ostaje, ona je istovremeno i dobar metod da utvrdimo koliko su nove generacije informisane, koliko znaju, koliko su upoznate sa događajima ili pojavama iz prošlosti, naročito kada su važni istorijski događaji u pitanju. Mlade u Beogradu pitali smo šta je za njih danas fašizam, a šta antifašizam. Na to pitanje za ZIP odgovaraju Branislava, Đurđa, Aleksandar, Jelena, Ana i Nemanja.
Za mene fašizam predstavlja jedan pokret koji je nastao, koliko se sećam, istorije i srednje škole u Italiji i koji nije donao mnogo toga dobrog ili na neki način i koren nacizma. Antifašizam predstavlja se suprotno tome i sprečavanje postojanja fašizma. Meni lično nije toliko bliska ta tema, niti ideja kako fašizma, tako ni antifašizma. Svakako znam da je nešto što je prošlost, što ne treba više da postoji i od čega treba da se udaljimo. Mislim da mnogim ljudima tek nije jasno o čemu je zapravo reč.
Mislim da su i fašizam i antifašizam danas kao termini prisutni u mnogo širem smislu u odnosu na puku političku ideologiju i njihovo izvorno značenje, i u tom smislu bi fašizam po meni bila svaka izričita netrpeljivost, mržnja, potreba za potiskivanjem svega drugog i drugačijeg i različitog, generalno netrpeljivost prema drugosti i svemu što iskače iz šablona nekih, da kažem, tradicionalističkih vrijednosti, dok bi antifašizam s druge strane bila neka kontra tome, dakle tolerancija, empatija ka drugom i drugačijem i suprotstavljanje ovim prvim navedenim idejama i vrijednostima, dakle potiskivanju drugosti i generalno neki liberalni pristup.
Pa obično se koristi reč kada hoćemo da naglasimo da je neko agresivan, da hoće nešto na silu da izvede. A antifašizam, verovatno protivnici fašizma.
Najprostije rečeno, za mene je fašizam bilo koja upotreba nadmoći, sile, nasilja, bilo fizičkog, bilo psihičkog, bilo prinude, bilo straha, pretnje i bilo kog osjećanja protiv nekog čoveka ili protiv neke grupe ljudi ili naroda i tako dalje. Ideologija koja u suštini podržava i radi samo za nekolicinu onih koji ne rade nikako u dobrom interesu i rade na štetu svih nekih vrednosti koje treba da se neguju u jednom društvu. Dakle, sumirala bih to u nadmoć određenih ljudi nad onima koji su slabiji, nezaštićeni i naravno dosta indoktrinacije. Ono što jeste antifašizam su sve one male stvari, po mom mišljenju najviše, koje svaki pojedinac može da uradi u svom okruženju i mislim da se tad najbolje ispoljava. To je čuvanje nekih ispravnih vrednosti, etike, nekog morala, čuvanje onih koji su slabiji, pomoć, briga za ljude oko tebe i pre svega razumevanje i tolerancija različitosti i uvažavanje onoga što je različito od nas, naših stavova.
Mene to automatski asocira na neke netolerantne političke ideologije, na diktaturu, na totalitarizam. I smatram da je to zapravo jedna teška reč kojom se političari vrlo lagodno služe, uopšte ne obraćajući pažnju na njihovu težinu. I upravo zbog toga smatram da ljudi gaje veliku odbojnost prema svemu tome i da definitivno nisu dovoljno informisani o antifašizmu i zapravo šta taj pokret donosi.
Fašizam negde povezujem sa drugim svetskim ratom i predstavlja mi neko zlo ili mržnju prema nekim drugim nacionalnostima. Što se tiče samog pojma fašizma, iskreno nisam dublje istraživo ili mislio o tome, tako da ne znam tačno da kažem šta je to. Antifašizam verujem da je zapravo suprotnost od fašizma ili tako neka borba protiv toga.
Ako su ovo stavovi koje dijeli većina njihovih vršnjaka, onda nam dolaze neki bolji dani na Balkanu. Imaće ko da stane na crtu isključivosti, mržnji, netoleranciji, ksenofobiji, rasizmu, seksizmu, homofobiji. I dalje se nalazim na platovu ispred spomenika Partizanu Borcu na Gorici. Iako je rano jutro, vidim i prve stanovnike glavnog grada Crne Gore koji dolaze na rekreaciju ovdje u carstvo borova i čempresa koji krase najpoznatije Podgoričko brdo. Da li nas istorija uči životu i da li su neki od nas toliko loši đaci pa ponavljaju istorijske greške i slijede destruktivne ideologije iz prethodnog vijeka? Kako je sve počelo, odnosno kako je nastanak fašizma doveo do rađanja antifašizma? Šta je antifašizam danas? Koje vrijednosti promoviše, a protiv čega se bori? To su neke od tema koje smo načeli u razgovoru sa istoričarom iz Crne Gore, Milošem Vukanovićem. Kada govorimo o antifašizmu danas na našim prostorima, kada kažem našim prostorima, mislim na region, naravno i Crnu Goru, ko su antifašisti danas i koje vrijednosti oni danas brane?
Prije svega moramo biti svjesni da je fašizam i antifašizam mutirao. Veoma često se uzimaju jedna i druga riječ olako i da bi se okarakterisali neki ideološki ili politički protivnici. Prvo da razjasnimo stvar. Fašizam nije samo ideologija, već je kompleksni društveno-ekonomski sistem koji treba da obuhvati i da uobliči u određenoj ideologiji cijeli društveni proces. Samim tim, antifašizam je antiteza toga. Teško je karakterisati fašizam trenutno i u Evropi i kod nas, jer jednostavno ne postoji društveno-politički pokret koji ima sve te ideje. Međutim, određene ideje su postfašizma ili parafašizma su jasno prepoznatljive. To su prije svega ideje jednoumlja, agresije, negiranja teških zločina iz prošlosti, teškog populizma, kontra pluralizma, kontra demokratije itd. Kao što rekao, teško da postoji jedna politička struja koja objedinjava ili jasno propagira sve ideje, ali u mnogim, čak i i političkim akterima na državnom nivou možemo prepoznati neke od ovih pokreta. Antifašisti su generalno sve društvene struje koje se protive takvom procesu, a prije svega tu vidim kao najveći antifašisti, iako mnogi njih se čak tako neće ni nazvati, su civilni sektor, su mediji, su, znači mi nemamo politički, mi još imamo društvene strukture koje se bore za očuvanje antifašizma. Suštinski sve političke partije u Crnoj Gori regioni se zalažu za norme antifašizma, ali mnogi od njih u svom djelovanju iz najbanalnijeg populizma i oportunizma koristi fašističke ideje.
Govorili smo o antifašistima, ko su oni danas, načeli ste protiv čega se oni zapravo danas bore, a s tim u vezi ko su, odnosno koji su danas pojavni oblici fašizma, protiv čega se mi borimo? Kažem, pomenuli ste dijelom, ali možete li recimo proširiti malo taj spektar pojava koje liče ili jesu zapravo fašizma?
Esencija fašizma jeste ugnjetavanje svih pluralističkih društveno-ekonomskih tokova i njihovo umrežavanje u jednu ideju koja ima za cilj da poklopi sve ostale. Znači, da budem jasan, to su autoritativne ideje koje ugnjetavaju ne samo politički, već i ekonomski sistem. Ako ćemo iskreno onda da budemo u ponašanju određenih političkih struktura u regionu, mi vidimo te slučajeve kada je cijeli društveno-politički ekonomski sistem umrežen u to da služi jednoj izvršnoj vlasti, a kamoli da treba da služi društvu. Osnovni problem u shvatanju fašizma 21. vijeka jeste što je on uvijen u oblandu demokratije. Kao takav, on često ne želi da bude u prvim redovima, već ima on svoje proksi fašiste, kao proksi partije, koji su i takako, na primjer, vidljivi na političkoj sceni Srbije, gdje imate jednu i jako autoritarnu partiju sa čistim fašističkim elementima, ali da ne bi prešli određene pragove, oni kreiraju susjedne male satelitske partije koji govore ono mjesto njih. Konkretno, fašizam je toliko umotan da se vidi se i u tabloidima i u populizmu, ali na primjer ono čemu ne pričam jeste da je i tekakva fašistička doktrina zaglupljivanja i zatupljivanja koji je tekako poznat u medijima. Tako da fašizam na Balkanu dolazi u zloupotrebi demokratije, kreiranju proksi ekstremističkih partija, tabloidizaciji, zatupljivanju, revitalizaciji, ali i revitalizaciji zločina, ali i napadu na antifašističko nasljeđe.
Govorite o agresiji, o totalitarizmu, o diktaturi, o tendencijama zaglupljivanja, odnosno propagande, o tome da postoje subjekti, u ovom slučaju na globalnom nivou, koji negiraju postojanje drugih. Vrlo je aktualan trenutak da se govori o svim tim elementima kroz prizmu ruske agresije na Ukrajinu. Da li u toj intervenciji, invaziji, agresiji, vi prepoznajete elemente fašizma i u kom dijelu?
Mislim da je prerano objektivno govoriti o elementima fašizma koji će biti direktna posljedica rata, govorim o ratnom sukobu. Jer i dalje je dosta ono što se kaže magle rata, jako je jasno da ono što se desilo u Buči ili granatiranju Harkova, da tu imamo jasne elemente koji će biti kasnije vezani za nekim fašističkim tendencijama. Ono gdje se vide suštinske fašističke tendencije jeste u pripremi ovog rata i u razlozima za proglašenje rata. Znači, u pripremi ovog rata imali smo dehumanizaciju i demonizaciju jedne cijele nacije, imali smo negiranje njihovog prava na postojanje, imali smo, i ono što je bilo i tekako uočljivo, po prvi put nakon 30. godina, imali smo kreiranje prijetnje velikoj nacije i ostale male nacije. Na isti način na koji je Rusija pričala, saopštavala da je njena nacionalna sigurnost ugrožena postojanjem Ukrajine, tako je nacistička Njemačka govorila da je njena sigurnost ugrožena postojanjem Čehoslovačke. Do slova su prepisane norme iz priručnika iz 30. godina. Masovna propagandna histerija koja je prisutna na ruskoj televiziji, gdje mi u kontinuitetu imamo histeričnu borbu protiv spoljnog neprijatelja, histeričnu borbu protiv unutrašnjeg neprijatelja, to jest svakoga kako ne podržava rat u Ukrajini, i konstantno degradiranje kritike rata jesu odlike fašizma.
A jedan od pojavnih oblika fašizma u ovom vremenu su i slučajevi skrnavljanja ili zapostavljanja spomenika antifašistima iz Drugog svjetskog rata. Brojni su primjeri vandalizma i nebrige prema tim spomenicima na Balkanu, još od raspada bivše Jugoslavije pa sve do danas. I ovaj 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, Mostar, nekada poznato antifašističko središte u Bosni i Hercegovini, a danas više manje etnički podijeljen grad, dočekuje sa nizom bolnih pitanja. Tu se prije svega misli na zapušteno i oronulo partizansko spomen groblje, nekada jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na Balkanu, te na imena nekolicine gradskih ulica, nazvanih po ministrima u vladi takozvane nezavisne države Hrvatske. Suština problema je u zvaničnoj politici, te u obrazovnom sistemu, koji već decenijama nove generacije ne uči o vrijednostima antifašizma, tvrde antifašistički aktivisti i istoričari, dodajući kako negativnu ulogu igraju i pojedine vjerske zajednice. Priča Mirsada Behrama.
Partizansko spomen groblje u Mostaru, izgrađeno 60. godina prošlog stoljeća, djelo čuvenog arhitekte Bogdana Bogdanovića, danas je u lošem stanju. Obraslo rastinjem, devastirano i nerijetko išarano grafitima sa kukastim križevima i ustaškim simbolima, kaže predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sabnora Bosne i Hercegovine, Sead Đulić. Đulić kaže da, istina, gradske vlasti izdvajaju određeni novac na godišnjem nivou za održavanje partizanskog groblja, ali
tih 20-30 hiljada nijedne godine se ne utroše i nikad se ne zna gdje se preusmjeri ostatak. Dakle, to je formalno da se zatvore usta nama koji tražimo da se to održava, međutim, partizansko groblje je prepušteno samo sebi, prepušteno stihiji i zapravo se čeka da se ono samo od sebe uruši kako bi se moglo prenamijeniti.
Đulić podsjeća da je partizansko groblje u Mostaru od 1995. godine do danas 3 puta obnavljano, te da je uzalud potrošeno preko 1 milijun eura donatorskog i domaćeg novca. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH naglašava
da oni misle, da gradska uprava misli zaštititi partizansko groblje, policija bi kažnjavala one koji na ulazu u partizansko groblje parkiraju, oni svojim ulaskom automobilima skrnave i onu kaldrmu i travu i zasad koji je tamo sve, međutim to nikom ne smeta.
Iz Sabnora su u više navrata saopćili kako im vlasti zvanično objašnjavaju da napade na antifašiste prilikom posjeta partizanskom groblju i skrnavljenja čine maloljetne huliganske grupe. Međutim, čelnik Sabnora Bosne i Hercegovine, Sead Đulić, kaže kako je riječ o neofašističkim skupinama poput sličnih u svijetu.
Oni su isto uniformisani, oni se isto ponašaju, oni se isto pozdravljaju, pišu skoro identične poruke i nasilni su kao i ti tamo.
To su samo izvršioci, dodaje Đulić, a pravi rušitelj je politika, smatra predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sead Đulić.
U ovakvoj političkoj klimi, u ovakvom obrazovnom sistemu koji ima, koji je ispolitiziran, koji je produkt nacionalističkih politika u kojem se ne uči ništa o antifašizmu, a sistematski se veliča fašističke ideologije, normalno je da buja neofašizam.
Historičar iz Splita mostarskih korijena Dragan Markovina ističe kako je tačno da je u prvom planu politika Hrvatske demokratske zajednice HDZ-a BiH, kojeg naziva skupinom ciničnih nacionalista. Međutim, smatra kako je u Mostaru i Hercegovini ključni problem u odnosu katoličke crkve prema partizanskom nasljeđu, navodeći kao primjer i dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu.
Nije nikakva tajna da upravo iz katoličke crkve uporno, kad god je 14. februar, negiraju da je taj dan oslobođen Mostar, manje više, stalno govore o 7 ubijenih fratara, što je istina da jesu ubijeni i o tome da se tome nikad nije razgovaralo, ali u pravilu ključna institucija koja ne prihvaća činjenicu antifašističkog opredjeljenja Mostara ili smatra da to nije bio dobar pokret je katolička crkva.
Markovina podsjeća da su na partizanskom groblju u Mostaru ostaci oko 700 partizana iz tog grada poginulih u Drugom svjetskom ratu.
Ali meni je puno veća briga od samih grafita koje je lako izbrisati. Uporno razbijanje kamenih ploča sa imenima i prezimenima ljudi koji su poginuli. Dakle, to je jedno temeljno nepoštovanje i ljudi i samo groblja kao takvog. Dakle, to je na kraju krajeva antikršćanski i antikatolički čin izravno. Ne trebamo uopće ići dalje od toga.
Naši sagovornici podsjećaju i da postoji navodni sukob oko nadležnosti nad održavanjem partizanskog groblja između grada Mostara i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, a u međuvremenu propada jedan od najmonumentalnijih spomenika druge polovine 20. stoljeća. Historičar Dragan Markovina.
Ono što Mostar ima, a niko drugi nema, to su stari most i partizansko groblje. I to je tragedija kad već imaš takvu neku svjetsku baštinu, a k tome imaš i nešto s čim se možeš ponositi, da je 700 Mostaraca, više od 700 njih, dalo život za slobodu u partizanskoj borbi svih nacionalnosti, da se to drži u takvom stanju.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine, Sead Đulić, dodaje da bi se neki grad u Evropi ponosio jednim takvim još uvijek futurističkim dijelom.
Nešto što je 1965. godine otvoreno i danas je avangardno, i danas je premoderno. I odricat se toga mogu samo neuki ljudi.
Historičar iz Splita Dragan Markovina naglašava kako se, kad je riječ o partizanskom spomen groblju u Mostaru, radi o civilizacijskom porazu, te da je sve stvar samo političke volje. Očito je da je fašizam u Bosni i Hercegovini ugrađen u institucije na svim nivoima vlasti, navodi Markovina.
I s tim jako mali broj ljudi ima suštinskih problema. Ja ne vjerujem da više od petine ili četvrtine stanovništva ima ozbiljan problem s tim, jer da nije tako, te politike ne bi vladale, te se ulice ne bi zvale tako, zemlja ne bi bila podijeljena na ovaj način, ne bi ljudi opravdavali zločine koji su učinjeni u njihovo ime. Dakle, sve je to jasno kao dan.
Da se fašizam rehabilitirao, dodaje Markovina, pokazuje i činjenica da je Bosna i Hercegovina suštinski podijeljena po nacionalnoj osnovi.
Dok god bilo gdje, posebno u Mostaru, postoje imena ulica po ustaškim ministrima, mi ne možemo govoriti o normalnom gradu. Evo, nedavno otvorila se jedna poliklinika u nekadašnjoj Šantićevoj ulici i ima slogan "Volim biti zdrav", a dole ispod piše adresa doktora Mile Budaka. Pa to je takav cinizam da je to teško objasniti ikome ko tu ne prolazi i ne zna pozadinu toga ko je Mile Budak.
Jedan od slučajeva skrnavljenja antifašističkih spomenika novijeg datuma u Crnoj Gori je i onaj od 24. maja 2020. godine, kada su piperima vandali polomili mermerne ploče na spomeniku na Ravnom Lazu. Dan ranije, na Trgu slobode u Bijelom polju na sjeveru države, vandali su polomili postolja i držače i oskrnavili 13 državnih zastava, koje se svake godine postavljaju u čast obilježavanja Dana nezavisnosti. Tada smo o oba slučaja govorili sa građanskim aktivistom Draganom Koprivicom i profesoricom iz Budve Boženom Jelušić. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju u izjavi za Radio Slobodna Evropa upozorava da skrnavljenje spomenika na Ravnom Lazu u Piperima ukazuje na to da fašizam u Crnoj Gori nije prošlost, nego činjenica.
Kad neko sruši simbol ključne vrijednosti ovoga društva, a 13. jul je nešto što jeste ključna vrijednost i što je mnogo šire i najšire prihvaćena vrijednost u ovom društvu, onda to nije vandalizam, nego fašizam. Dakle, mi se nijesmo dovoljno suočili ni sa našom bliskom prošlošću, mi nijesmo dovoljno afirmisali te antifašističke vrijednosti kroz naše obrazovne programe, mi nijesmo našli način da dopremo do mladih ljudi, dakle, nijesmo uradili ništa, a ovi su drugi, da kažem, sa druge strane, ti koji su promovisali profašističke ideje i ideologije uradili dosta. Dakle, osvojili su internet prostor, mediji nemaju hrabrosti da im se otvoreno suprotstavljaju i došli smo do toga da je obrazovana jedna nova, kao pod navodnicima obrazovana jedna nova grupa ljudi koji imaju potpuno iskrivljena shvatanja. Prosto uvukli smo se u vrijednosti 90-ih i tamo i živim.
I bjelopoljski slučaj i rušenje ploče na spomeniku u Piperima su posljedica aktualnog političkog i društvenog trenutka u kojem djeluju strukture i u vlasti i u opoziciji, a kojima odgovara podgrijavanje historijskog revizionizma, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica iz Budve Božena Jelušić.
Oba potiču iz izvora koji znači samo gola borba za očuvanje vlasti ili za dolazak na vlast, a ojačana mržnjom zasnovanom na neznanju najširih slojeva kojima se manipuliše. Inače, naši revizionizmi, kad kažem naši, mislim na bivši jugoslovenski prostor, su svaki za sebe prokrustova postelja u kojoj mi istinu kidamo ili je rastežemo do apsurda, a zapravo govore o vremenu postistine i kao takvi plašim se da ih budućnost neće lako izbrisati niti poništiti. U ostalom i u svijetu se ozbiljno razmišlja šta će biti kada svi živi svjedoci, na primjer, holokausta nestanu, pa više niko ne bude mogao da posvjedoči da se holokaust zaista i dogodio.
Zbog uništavanja crnogorskih zastava, bjelopoljska policija uhapsila je trojicu mladića, a njima je bjelopoljski osnovni državni tužilac odredio zadržavanje do 72 sata. Kako se navodi u optužnici, oni su 23. maja u 3 sata ujutru polomili i bacili 13 zastava Crne Gore, koje su bile istaknute na stubovima gradske rasvjete. Činjenicu da su mlade osobe uključene u skrnavljanje državnih simbola, profesorica Božena Jelušić komentariše kao klasičnu zloupotrebu mladih za potrebe onih političkih snaga koje baštine politiku prekrajanja istorijskih činjenica. Recept da se to spriječi, smatra Jelušić, je izgradnja pravednije i odgovornije države nego što je Crna Gora danas.
Rješenje jeste i ostaje isključivo unutra, a to znači graditi državu, i to je trebalo uraditi za ovih 14 godina, jednakih šansi za pristup mogućnostima, snažnih institucija i odgovornosti. Mi to nemamo. Zbog toga odgovornost, bez obzira na izvor iz kojeg potiče navodno ideološka različitost koje nema, ovo je bez ideologije, treba tražiti u prvom redu i adresirati onima na vlasti, a potom i onima u opozicionom bloku koji baštine ovakvu vrstu naopakog revizionizma.
Istoričara Miloša Vukanovića pitamo kakva poruka stoji iza skrnavljenja spomenika antifašizmu i koje šalje.
Tokom ratova 90-ih, ali i nakon njih, skoro svi značajan broj antifašističkih spomenika u Hrvatskoj je uništen, jedan veliki i u Bosni i Hercegovini, i jedan značajan broj u Republici Srbiji. U Crnoj Gori mi nismo imali sistematsko uništavanje antifašističkih spomenika, ali jesmo imali jedan drugi proces degradacije, tome malo kasnije. Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, ovdje smo imali izjednačavanje antifašističkog pokreta i spomenika koji predstavljaju taj pokret sa jugoslovenskom i sa komunizmom. I samim tim u novim nacionalnim buđenjima kojima je bio potreba neprijatelja, neprijatelja pronađeni u komunizmu i jugoslovenstvu, svi ti elementi su morali biti uništeni. U prenošenom smislu, ako sada vidimo nakon 21 godina nakon završetka posljednjih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, sada vidimo posljedice neselektivnosti nacionalizma koji je smatrao da sve jugoslovensko i komunističko mora biti izbrisano, pa sami tim antifašizam, tako da zapravo imamo i tekako ekstremnu eksploziju desnice i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Što se tiče Crne Gore, mi u Crnoj Gori imamo preko 600 spomenika, spomen ploča i spomen bista posvećeni antifašističkoj borbi, podignuti od perioda od 48. do 89. 90. godine. Kao što sam rekao, u Crnoj Gori mi nismo imali sistematsko uništenje, ali jesmo imali sistematsko zanemarivanje. Zapravo nikad na vlasti nije došla politička struktura koja će negirati crnogorsko antifašističko nasljeđe, ali jesmo imali period od 91. pa mogu slobodno reći do 2011. gdje antifašističko nasljeđe nije moglo biti integrisano ni u crnogorski ni u srpski ideološki narativ, to jest nismo znali što ćemo s njim. Tokom tih 20 godina došlo je do masovnog propadanja prije svega pokretnog antifašističkog kulturnog blaga, ne govorimo samo o spomenicima, govorimo o svom nasljeđu rata, od pisama do municije, do samo što imamo po raznim muzejima, od nacionalnih do lokalnih. I tek nakon 2011. mi smo dobili to neko osvješćivanje da ipak antifašizam treba biti integrisan u našu nacionalnu svijest. E tek nakon toga idemo do revalorizacije našeg antifašističkog pokretnog i nepokretnog kulturnog nasljeđa, ali daleko od toga da je ono adekvatno iskorišteno.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata govorili smo o tekovinama pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, o tome šta je danas fašizam i protiv čega se ovovremeni antifašisti danas bore. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do